Budu číst z Markova evangelia 14. kapitoly 26. až 31. verš. Když zaspívali chvalospěv, šli na Olivovou horu. Ježíš jim řekl, všichni ode mne odpadnete, neboť je psáno, budu bít pastýře a ovce se rozprchnou. Ale po svém vzkříšení vás předejdu do Galileje. Tomu Petr řekl, i kdyby všichni odpadli, já ne. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivěji prohlašoval, i kdybych měl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. Tak mluvili všichni.
O požehnání ke slyšení Božího slova nyní se skloníme na modlitbě. Kdo může, aby k této modlitbě poklekl, prosím jen do mráze, abys nás na této modlitbě vedl.
Náš dobrý nebeský Otče, znovu a znovu ti přicházíme děkovat za tvé velké milosrdenství, za to, že jsme tě směli poznat, že můžeme se scházet ke tvému slovu, že víme, že nám tvůj syn připravuje příbytky, kde chce, abychom byli s ním. My ale žijeme stále na této zemi a jsme slabí a jsme hříšní a cítíme, že potřebujeme se nechat vést tvou rukou, vést tvým duchem, tvým slovem. Proto tě prosíme, aby to slovo, na které nyní čekáme, aby se ho požehnal v našich myslích i srdcích, aby si požehnal tomu, který jej bude také i tlumočit. Za všechno ti vzdáváme čest, chválu i slávu skrze krev Pána Ježíše Krista. Amen.
Sestry a bratři, v první kapitole novozákonní knihy Skutkové apoštolů je zaznamenáno jedno krátké, ale velmi důležité kázání apoštola Petra. Asi jste si už ho taky někdy všimli. Petr stojí uprostřed zástupu, zhromáždění, možná takto velikého zhromáždění 120 bratří a nahlas a zřetelně, prostě tak, aby ho všichni slyšeli, říká o Jidášovi, zrádci Pána Ježíše Krista, tato slova. Ačkoliv patřil do počtu nás 12 a byl vyvolen ke stejné službě, přivedl na Ježíše stráže a nechal ho zatknout. Z odměny za svůj zlý čin si koupil pole, ale pak se střemhla vzřítil, jeho tělo se roztrhlo a všechny jeho vnitřnosti vyhřezly. Řeknu vám, vůbec bych se nedivil, kdyby tam uprostřed toho shromáždění někdo jiný povstal také a řekl, Petře, prosím tě, mlč. Copak si už zapomněl, že ještě nedávno nad ránem kokrhal kohout? A nebo si snad ve své sangvinické naivitě myslíš, že mezi tvým zapřením a Jidášovou zradou je nějaký rozdíl? Možná bys mohl namítnout, že tobě ve chvíli, když si zapíral Krista, nešlo o peníze ani o moc. To ti jsme schopni věřit, protože víme, že tvé zapření bylo důsledkem kumulace nepříznivých okolností, že se tě zmocnil prachobyčejný lidský strach, ale zrada jako zrada. A tak buď už, prosím tě, ticho. A i tu volbu náhradníka za Jidáše raději přenech někomu jinému. Víte, přemýšlel jsem o tom, že lidé chybující často odlehčují svému svědomí tím, že svalují viny na někoho jiného. A tak moralisté obvinují ty slabé ve víře, silní ve víře oslabují slabé ve víře tím, že na ně svalují viny. A obráceně, slabí zase obvinují ty silné. Při čtení příběhu Jidáše a Petra jedni kritizují Petra, většinou takoví ti, kteří v Petrovi vidí člověka, který se sebe dělal svatouška a jak to s ním dopadlo. Jiní se zase s oblibou navážejí do Jidáše. Většinou zase moralisté, zákonníci, kteří nemohou unést jeho pochybení, protože nejsou schopni pochopit, že taky někdo může pochybit. Nikdo nikdy v církvi nebyl zavrhován a proklínán tak, jako učedník z Iškariotu. Nikdo nebyl nemilosrdněji učiněn a prohlášen přisluhovačem satana, tak jako Jidáš z Iškariotu. Nikdo nebyl vnímán tak negativně křesťany jako Jidáš z Iškariotu. V očích věřících bývá Jidáš považován za jakési satanské kníže, zatímco Petr za kníže apoštolů. Jidáš je vnímán jako odpadlík, Petr jako osvědčená, pevná a nepohnutelná skála. Jidáš, praotec všech zločinců, prototyp všeho odporného a zkaženého, Petr, hrdina všech pravověrných, prototyp všech duchovně zdravých, čistých a zachráněných, praotec papežů. Teolog Karel Josef Kušel to vidí tak, že si v přístupu k Jidášovi věřící křesťané všech století, cituji teď doslovně jeho výrok, našli obětního kozla, na kterého mohli a dodnes mohou nakládat veškerou svou agresi a veškeré pocity nenávisti. Aby prokázali Ježíšovi laskavost, rozdělili svět na Jidáše a Petry a začali fušovat do řemesla nejvyššímu soudci všech věků tím, že oddělují ovce od kozlů. Otázkou však podle teologa Karla Josefa Kušla zůstává, zda lze doopravdy spojit obojí, následovat Ježíše a přitom posílat Jidáše k čertu. Dělali jsme to už jako děti ve škole. Vzpomínáte? Kdo to udělal? To já ne. Trošku provinilý obličej. To já ne. To on. To oni. A obdobně reagujeme, ač dospělí, vlastně dodnes. Proč? Proč to s oblibou děláme, i když sami nesnášíme, když někdo něco podobného zkouší na nás? Psycholog a terapeut Serge Cicotti přisuzuje svádění viny takzvanému egocentrickému zkreslení. Zkreslení pohledu na sebe sama. Na druhé často svádíme vinu kvůli svému nezdravě vysokému sebevědomí. Jindy zase nás ke svalování viny na druhé vedou naše vlastní mindráky. A nebo to způsobují pocity viny spojené s výčitkami svědomí. A tak rychle ten tlak přenést na někoho jiného. Možná, že to nějakou chvilku funguje, ale nevydrží to dlouho. A nakonec se to k nám vrací jako bumerang ve znásobené míře. A tak se člověk ptá, jak problém svalování viny na druhé řešit. Jak se zbavit takového prokletí. Víte, četl jsem evangelia a všimnul si, že evangelisté, zvláště i v tom našem příběhu těch dvou, Jidáše a Petra, postupují velice moudře. Ani jednoho, ani druhého neglorifikují. Dokonce se nesnaží vyretušovat ani nedostatky apoštola Petra, který už v té době, kdy evangelia vznikala, zastával v církvi velice významné postavení. A naplno hovoří o tom, že to byl člověk, který to sice možná myslel hrozně dobře, ale který toho také napáchal neurekom, by povedali bratia Slováci. Obávám se, že podle současných pravidel svatořečení by nemohla být kanonizována ani jedna biblická postava. Ani Petr, ani nikdo jiný. Tak vnímá realitu každý z evangelistů. Do horoucích pekel neposílá nikdo z evangelistů, dokonce ani Jidáše. Pochopitelně, že ten jeho hřích kvalifikují jako hřích. Hřích, ten jeho hřích taky rázným způsobem odsuzují, ale hříšníka přenechávají vyšší instanci, na rozdíl od nás, vyšší instanci. Tomu, který o sobě říká už v 5. Mojžíšově 32. kapitole, mne patří soud, mne patří odplata. Evangelisté nejenom, že hříšníky neodsuzují, ale nabízejí hříšníkům v duchu učení svého mistra novou šanci. Petr s Jidášem se stávají jakousi živoucím svědectvím o tom, jak všichni přicházíme k Bohu. Ukazují, že ta cesta k Pánu Bohu může být pro mnohé šokující. K Pánu Bohu se totiž nedostáváme tím, že už konečně děláme všechno dobře, ale ironie osudu spočívá v tom, že se k Pánu Bohu dostáváme právě tenkrát, když děláme všechno špatně. Dokud kohout nezakokrhá, neuvidíme Boha. Dokud kohout nezakokrhá, nepochopíme sami sebe, neuvidíme sami sebe v pravém světle, nezmizí to naše egocentrické zkreslení. Dokud kohout nezakokrhá, nepochopíme vlastně vůbec nic. Biblická svatost nevyplývá, prosím vás, z naší věrnosti vůči Bohu, jak si to někdy mylně představujeme. Biblická svatost vyplývá z věrnosti Boha vůči nám, hříšníkům. Bůh, prosím vás, nemiluje Petra na základě toho, že je to dobrý Petr. Bůh miluje Petra proto, že on sám, Bůh, je dobrý. A tak i v tom případě Petrově kohout opakovaně kokrhá a Petr má o čem přemýšlet. Je zasažen ve svém svědomí, ve svém nitru. Vidí najednou sám sebe v pravém světle, zároveň vidí i ten laskavý pohled Ježíšův. A tak utíká ven z toho nádvoří, kam přivedli Ježíše, aby ho soudili z nádvoří veleknězova. Utíká překotně někam do tmy a tam pláče. Pláč a poznání vlastní bídy, to jaksi patří k sobě. I v případě chlapa to patří k sobě. Myslím si, že právě ten pláč pokání je dokladem toho, že Petr zůstal vzdor všem nepříznivým okolnostem života, ve kterých se ocitl chlapem. Kdyby byl zbabělcem, přenášel by svoji vinu na druhé, na prostředí, na okolnosti, vysvětloval by sám sobě tam v té tmě o tom, proč to vlastně bylo, proč se to tak stalo. Ale Petr hlasitým pláčem učinil první krok k tomu, aby udělal pořádek ve svém vlastním nitru. Přiznává, že viníkem je jen a jen on sám. A k takovému kroku je třeba víc odvahy, než k útočnému napadání vlastního okolí. Petr není sám, kdo úspěšně prošel tímto procesem. Při konfrontaci se zrůdností fenoménu zvaného zrada přítele poznává svou tvář také i Jidáš. Také jej vede poznání sama sebe, stejně jako Petra, k pravé lítosti a k pravému hlubokému pokání. Když Jidáš, který ho zradil, čteme u Matouše ve 27. kapitole, viděl, že Ježíše odsoudili, pocítil výčitky, vrátil 30 stříbrných velekněžím a starším a zvolal, zhřešil jsem, zradil jsem nevinnou krev. Oba, Petr i Jidáš, zhřešili. Oba zradili svého nejlepšího přítele a spasitele v jedné osobě. Oba si díky tomu sáhli až na dno. Poznali sebe, poznali Boha a nabídku jeho odpuštění. Přesto jeden z nich úspěšně pokračuje ve své apoštolské misi, dokonce káže ve shromáždění 120 lidí a později pak dokonce tisícovým zástupům. A druhému po oběšení vyhřeznou střeva na poli zvaném Hakel Dama. Proč vlastně? Víte, na tuto otázku evangelisté neodpovídají. Přímo, žel, neodpovídají. Možná proto, abychom při vynášení soudu nad Jidášem byli poněkud zdrženlivější. A Petr ve zmíněném kázání to ještě více komplikuje, když říká, že vykonaný čin Jidášovy zrady byl vlastně výsledkem jakéhosi božího předurčení. Bratři, muselo se naplnit slovo písma. Jakousi dedukcí se rozdíl mezi koncem Jidáše a koncem apoštola Petra rýsuje v podstatě jenom jeden. Petr pochopil nabídku Boží milost a byl natolik pokorný, že tu Boží milost dokázal s vděčností přijmout. Pravděpodobně jej tohleto zachránilo. Proč se něco takového nepovedlo Jidáši? To se možná dozvíme až jednou. Dnes nás ale v souvislosti s obřadem Večeře Páně, který nás čeká, chceme možná ještě více zamyslet nad tím, jak úžasné je, že nám, hříšníkům, nám Petrům, nám Jidášům, Ježíš Kristus prostřednictvím své oběti nabízí svoji milost. Byl bych rád, kdybychom na rozdíl od Jidáše tuto nabídku přijali. Přijali dříve, než kohout zakokrhá naposledy. Amen.